Blaðsíða 64 18 Álfkona í barstnauð Sögugluggi Stúlkan okkur hjálpar álkonu í gegnum erfiða fæðingu. Verður það henni til gæfu. Fyrir austan, sagt er að það hafi verið í odda, sótti stúlka þvotta á kirkjugarð kvöld. En þá hún var að taka þvottana kom til hennar maður er hún eigi þekkti. Hann tekur í höndinnar og býður hann að koma með sér og segir hann að hana skuli ekkert saka. En viljuru það eigi gjöra, segir hann, þá muntu fá að reyna umbreytingu á gæfu þinni. Stúlkan þorði ekki annað en gera eftir beiðni hans og gengur með honum þar til þau koma að húsbæ að henni sýndist þó það reyndar væri hóll. Síðan ganga þau að dyrum bæjarins. Hann leiðir hana inn og eftir löngum göngum, þanga til þau komu í baðstofu. Dimmt var að sjá fyrir hennar augum í öðrum enda baðstofunnar, en ljós brann í hinum. Þar sá hún að kona lá á gólfi og hafði hljóð nokkur og gati ei fætt barnið. Konu gamla sá hún hjá henni mjög angur bitna. Maðurinn er leiddi hana þangað mælti til hennar. Gaktu upp og hjálpaðu konu minni svo hún fæði barnið. Stúlkan gekk upp og þar að er konan lá, en gamla konan fór á burt. Hinn aðkomna stúlka fór höndum konuna er á gólfi lá eftir því er við átti og hún vissi að við þurfti. Greiddist þá fljótt fyrir konunni svo að barnið fættist. En þegar barnið var fætt, kom faðir barsins með glas og sagði henni að bera úr því í augu barsins, en varast að láta það koma í sín augu. Hún gerði svo að hún bar úr glasinu í augu barsins. En þá það var búið, strauk hún fingrinum annað auga sitt. Sá hún þá með því auganu að margt fólk var í hinum enda baðstofunnar. Maðurinn tók af henni glasið og gekk með það á burt, kom síðan aftur og þakkaði henni fyrir hjálpina og hið sama gerði konan. Sögðu þau henni að hún mundi verða gæfu kona. Hann gefur henni þá klæði í svuntu, er hún þóttist aldrei slíkt séð hafa. Síðan tekur hann í höndinnar og leiðir hann á burt, þangað til hann kom með hana að kirkjugarðinum þaðan sem hann leita hana og gengur síðan á braut, en hún fer heim til sín. Á þessum komandi vetri andaðist kona prestsins, en stúlka þessi varð kona hans. Oft sagðist hún sjá huldufólk. Það var og að þá hún sáðað taka saman heyfleki sína, lét hún taka saman hey hjá sér, en það var þá skammt til vætu þótt bjart loft væri. Það var einu sinni að hún fór í kaupstað með prestinum manni sínum. Blaðsíða 65 Þá hún var í búðinni sá hún þar hinn fyrrnefnda álfamann að hann bar varning út frá huldu kaupmanni er þar var. Þá varðinni það á að hún heilsað honum og sagði Sælvertu kunningi, ég þakka þér fyrir síðast. En hann gekk þá aðinni, brá fingri í munn sér og dró auga hennar. En við það brá henni svo að hún sá eigi þaðan í frá huldufólk eða athafnir þess. Á blaðsíðu 65 mynd og við hana stendur. Maðurinn tók í höndinnar og sagði hún skildi koma með sér eða hafa verra af.